بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى مبارك كندا barchalarimizni masjid sarboskan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozib, bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugun Safar oyining 10-chi kunidir. Juma suhbatimizning mavzusi Safar oyi xosiyatli oy deb nomlangan. Safar oyi hijriy sananing 2-chi oyi hisoblanadi. Bu mavzudan maqsad, bu mavzuda so'z yuritiladigan masalalar to'g'risida biz nima gap, nima so'z bo'lishini anglab oldik deb o'ylayman. Chunki Safar oyi bilan bog'liq bo'lgan bid'at, xurofot, irim-sirimlar ko'p bo'lgan. Bu hatto jahiliyat davrida ham bo'lgan, undan avvalgi davrlarda ham bo'lgan va hozirgi davrda ham o'sha paytlardagidan qolishmagan holatda shu narsa davom etib kelyapti. Albatta, hayot mashaqqat, qiyinchilikdan iborat. Shuning uchun imtihon hayoti deyilgan. Alloh taolo insoniyatni dunyoda baxtli, saodatli hayot kechirishi uchun barcha sabablarni berib qo'ygan. Ana shu baxtli, saodatli bo'lishligi uchun berilgan, taqdim qilingan sabablarning eng ulug'laridan biri aqida, e'tiqoddir. Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. Alloh taolo marhamat qiladi kalomida, qiyomat kuni molu dunyo bola chaqa naf bermaydi. Qiyomat kuni naf beradigan narsa qalbi salimdir dedi. Kim salomat qalb bilan oxiratga kelsa, foyda beradigan narsa o'shadir dedi. Qalb salim bo'lsa, qalbda xotirjamlik bo'lsa, qalbda salim e'tiqod o'zining joyini olgan bo'lsa, inson baxtli, saodatli hayot kechiradi. Biz faxr bilan, sharaf bilan ayta olamiz, dinimiz bizlarga sof aqida, sof e'tiqodni o'rgatgan, ta'lim bergan. Qalbga ana shu sof aqida, e'tiqodni solinsa, boshqa xurofot, bid'at, noto'g'ri tushunchalarga u joyda joy qolmaydi. Agar qalbda bo'shliq paydo bo'lsa, u bo'shliqni boshqa narsa egallab olishlikka harakat qiladi. Shuning uchun har bir a'zoning o'zining haqqini bering. Inchunin ana shu qalbning o'zining haqqini bering. Qalbni to'g'ri aqida, sahih e'tiqod tushuncha bilan to'ldiring. Shunda bid'at, xurofot, irim-sirimlarga u joyda joy qolmaydi. Din islom boshidan ana shunday xurofot, irim, bid'atlarga qarshi qattiq jang ochgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadis shariflarida ana shu narsalardan qattiq qaytarganlar. Rasulullohning ba'zi bir muborak so'zlariga murojaat qiladigan bo'lsak, ul janob marhamat qildilar. Laysa minna man tatayyara. Kim shumlansa, irim sirim qilsa, u bizdan emasdir dedilar. Bu juda og'ir gap. Kim irim sirim qiladigan bo'lsa, shariatga xilof narsalar bilan, tushunchalar bilan qalbini to'ldiradigan bo'lsa, u bizdan emas dedilar. Bizdan emas degani og'ir gap bu. Bizning ummatimizdan emas degan. Demak, faqat hayotida irim sirim bilan mashg'ul bo'lib, ana shu narsalarga e'tiqod qilib o'tadigan odam ummati Muhammadiyaning safidan chiqyapti. Bu og'ir gap. Hatto ana shunday og'ir gap bilan ummatni irim sirim shumlanishdan Rasululloh qaytaryaptilar. Va qala aydan at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun. Shumlanish, irim sirim qilish shirkdir dedilar. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh taolo shirkni kechirmaydi dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom bu muborak hadislarida shumlanishni, irim sirim qilishni shirk dedilar. Shirk degan sifat bilan sifatlar, bu juda og'ir sifat. Irim qiladigan odam o'ylab qilsin. U o'ylab gapirsin so'zini. Agar tiliga talaffuz qiladigan bo'lsa, shirk lafzini talaffuz qilyapti. Bunga befarq bo'lish mumkinmi? Irim so'zini Rasululloh shirk dedilar. Yana bir marta aytmasdan 3 marta qayta-qayta at-tiyaratu shirkun deyaptilar. Tiyara degani toyirdan olingan. Toyir degani arab tilida qushga aytiladi. Bu qayerdan paydo bo'ldi desa, jahiliyatda jahiliyat ahli biror bir joyga safar qiladigan bo'lsa yo biror ishni qiladigan bo'lsa turgan qushni uchirib yuborar ekan. Haligi qushni uchirib yuborar ekan, o'ng tomonga uchsa o'sha ishni qilar ekan, chap tomonga uchsa o'sha ishni qilmas ekan. Irimi shu, tushunchasi shu. Qush o'ng tomonga uchsa chiqadigan joyiga safar qilardi. Chap tomoniga uchsa, bu safar xosiyatsiz bo'ladi, deb safarni to'xtatardi. Ana tiyara toyir degani jahiliyat ahlining ana shu irim sirimidan olingan. Yana payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlardan marhamat qiladilar. La adwa va la tiyarata va la hamata va la buma va la safar. La adwa degani kasalni yuqishi yo'q dedilar. Buni qanday tushunamiz? Ba'zi bir yuqumli kasallar bor. Hozir ham tabobat tasdiqlagan, isbotlagan yuqumli kasallar bor. Kasalni o'tishi yo'q degani birovga birovdan kasallik o'tsa, kasallik mana shu odamdan yuqibdi deb aytishga haqqimiz yo'q. Allohning izni bilan o'tadi. Kasallik o'tadi Allohning izni bilan. Ana shu e'tiqoddan chalg'ish kerak emas. Alloh izn bersa o'tadi. Bundan bunga shu kasallik yuqdi deb jazm qilib aytishga haqqimiz yo'q. Ana shuni aytayaptilar. Vala tiyarata yuqorida aytganimiz o'sha shumlanish, irim sirim qilish yo'q dedilar. Vala hamata. Hama degani o'lganlarning arvohi chirqirab yuribdi degan tushuncha. Ba'zida arvoh kapalak, o'lganlarda arvohi notinch deb qo'yadi. Yoki jahiliyat ahli qush shaklida o'lganning arvohi chirqirab yuribdi. U meni sug'or deyapti degan e'tiqodi bor edi. Nima bilan sug'or? Birov birovni qatl qilgan. Ana shu qotildan o'ch olyapti degan ma'noda ishlatilgan. Demak, arvoh uni talab qilyapti, buni talab qilyapti. Arvohi chirqirab yuribdi degan so'zdan yiroq bo'lish kerak. Vala buma deb bum degani bu boyo'g'li. U qushni hammamiz yaxshi bilamiz. Boyo'g'li deb nomlangan qush bilan irim sirim qilish yo'q. Ba'zilar boyo'g'lining oyog'i tegsa o'sha joy vayron bo'ladi degan tushuncha irim qiladiganlar bor. O'zi asli boyo'g'li shunaqa vayronli joylarga borib yashaydi. Ana shu joydan o'zi rizq qidiradi aslida. Boyo'g'lining kelishi, uni qadami, uni sayrashini hech qanaqa insonni hayotidagi yaxshilik yomonlikka daxli yo'q. Ana shundan ehtiyot bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom bu muborak so'zlarda o'sha jahiliyatdagi ahli jahiliyatning e'tiqodidagi irim sirimlarni qaytaryaptilar. Vala safar va safar bilan shumlanish ham yo'q dedilar. Safar bilan shumlanish demak o'sha paytda ham bo'lgan ekan. Safar oyida to'y qilmaslik, safar oyida sovchilik qilmaslik, safar oyida qiladigan bir xayrli ishni kechiktirish, safar oyida biror joyga safar qiladigan bo'lsa uni kechiktirish, ana shu narsalar shariatda yo'q dedilar. Bu qaytariqlar payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlaridagi kelayotgan qaytariq. Bunga biror bir ummatning daxli yo'q, mening ham daxlim yo'q, boshqa hech kimning, roviyning ham hech kimning daxli yo'q. Payg'ambarimiz aytgan so'zlar. Bo'ldi, mana eshitdik, endi shunga amal qilib ketish kerak. Eshitamiz, lekin chiqqandan keyin hammasi mana shu yerda qolaveradi, esimizdan chiqib ketaveradi. Unga amal yo'q. Yana ertaga birovni eshigini ochadigan bo'lsa, hozir eshikni yopib turinglar, hozir safar oyiku desa, indamay ketaveramiz. Bu safar yo'q ekan. Qo'yinglar bunaqa bid'atni, xurofotni, bu tushunchani, bu irim-sirim yo'q ekan degan mulohazani ayta olmaymiz. Bilsak ham. Shu narsa davom etib ketaveradi. Va borgan sari rivojlanib ketaveradi. Hali o'sha darvozani tagiga otib taqaqisini qoqish bor. Nima beradi u? Hali o'sha darvozani ustiga bir bog' isiriqni ilib qo'yish bor. Hali o'sha bir ko'rinadigan joyga katta shoxlik bir hayvonning boshini, shilingan boshini, suyagini ilib qo'yish bor. Shu bu narsa davom etib ketadi va qo'shilib ham ketyapti. Mashinalarning tagiga qizillatda baylab qo'yish ham paydo bo'ldi. U nima beradi? Aslida uyat bo'lsa kerak u. Mashinaning tagiga qizillatda baylab qo'yish. Shunaqa, shu yengiltaklik shu darajada. Borgan sari yengillashib ketdi. Yo, dinimiz jiddiy bu. Dinimizda yengiltaklik yo'q. Va hammasi haq. Unda samimiylik, unda taraddud, unda ikkilanish yo'q. Unda shak yo'q, unda shubha yo'q. Hammasi haq. Hammasi tayin, hammasi aytilgan. U qabristondagi irim-sirimlarni-ku yoki janoza chiqqan uydagi irim-sirimlarni-ku hozir sana bo'lmaydi. O'lik chiqdi, darro xolvaytar qilishlar ham bor ekan. Nima u? Yo o'lik bo'lsa hali ham shu gaplar yuradi-da. Eshikdan chiqaraylikmi, derazadan chiqaraylikmi? Tuppa-tuzuk odamlar eshik derazani buzganlarni eshityapmiz-da. Bu hammasi o'sha diniy ta'limotdan yiroqligini belgisi. Agar o'sha yuqorida aytganimiz qalbni salim, sahih aqida bilan to'ldirilsa, u narsalarga joy qolmaydi. Bo'ldi, shumlanish yo'q, irim-sirim qilish yo'q dedilarmi? Bo'ldi. Endi yana afsuslanadigan joyi shu yerdaki, aynan o'sha masalani so'raydigan bo'lsa, shu irimchilardan so'raydi. Ahli ilmdan kelib so'rang, o'sha sohani mutaxassisidan so'rang. Bir joyimiz og'rib qolsa, mol doktorga bormaymiz-ku. Kecha bir yurtda shunaqa ma'lumotni beryapti. 11-dekabr kuni nikoh oddiy kunlardagiga qaraganda juda ko'p, farqli ravishda juda ko'p qayd qilingan bir yurtda. Nega desa, 11-chislo 12-oy 13-yil, yana o'sha nikoh soat 14dan 15 o'tganda qilinishi kerak. Va nega shunaqa qilding desa, men bu kunni, bu soatni, bu minutni, bu daqiqani bir yildan beri kutaman dermiş. Achinarli tomoni shundaki, o'sha shu ishni qilayotganlar musulmonlar. Bu dahshatda bu. Bir yildan beri o'sha kunni, o'sha soatni, o'sha minutni kutibdi. Davlatda o'sha minutda endi nikoh qilish kerak, mulla yetishmagan. Ahvolimiz, hayotimiz mana shunday kulgili bir holatga aylandi. Mana eshitayotganlar ba'zi bir tushunchasi borlar kulyapti. Kulguli holatda, irim-sirim, mana shunaqa yengiltaklik, shuning orqasidan quvish axiri insonni shunday kulguli bir holatga olib keladi. Wal mutashaim yabdu kal mudda'i li ilmi al-ghayb. O'sha irim bilan mashg'ul bo'lgan odam erishgan bitta katta musibat, g'oyibdan xabar berishlikni da'vo qiladi. Unday qilma deydi. Bu bo'lmaydi deydi. Nega desa, shunaqa deydi. Xosiyati yo'q. Bu oyda qilib bo'lmaydi. G'oyibdan xabar berish, g'oyibdan xabar berish banda g'oyibdan xabar berishi durust emas. Men g'oyibdan xabar beraman desa dindan chiqadi. U qo'lga kiritadigan narsa, eng katta musibat shu yerda. ana irim sirim nimadan ayirdi, nima berdi?
Yurwa anna jalisan li Abdullah ibn Abbas sami'a an-na'ib ghurab fa khafa wa qala khayran khayran fa ghadiba ibn Abbas min dhalik wa qala وَمَا عِنْدَ هَذَا لَا خَيْرٌ وَلَا شَرٌ.
Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ulug' sahobiylardan, sahobiylarning olimlaridan. Bu kishining oldilarida o'tirgan bir hamrohlari qarg'aning tovushini eshitib qoldi. Qarillaganini eshitib qoldi-da, u birdaniga baqirib yubordi qarg'a. Ana shuni tovushini eshitgandan keyin qo'rqdi-da, haligi odam xayrani xayr deb yubordi. Ey, yaxshilik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin deb yubordi. Shunda o'sha holatni eshitgan Ibn Abbos, ko'rgan Ibn Abbos achchiqlar chiqib g'azablandilar. Nima bu dedilar? Bu qarg'a tovush chiqarganda, qarg'a qichqirganda nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Xayr ham bo'lmaydi, shar ham, yaxshilik ham yomonlik ham bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi dedilar. Haligi o'sha qarg'ani tovushiga bir narsa bo'ladi degan ma'noda ish qilib yaxshilik bo'lsin-da deb yubordi. Hech narsa bo'lmaydi dedilar. Nega unaqa deysa? Bunga o'xshagan gaplarimiz juda ko'p. Demak, mana shunaqa gaplardan, g'oyibdan xabar berishlikdan ehtiyot bo'lish kerak.
Qala qailun kayfa nahziru at-tatayyur ma'a annahu kat-tabi'ati lil-inson hatta laqad ruwiya anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala thalathatun la yaslamu minhunna ahad at-tiyaratu wad-dannu wal-hasad qila famal makhraj minha ya rasululloh.
Shumlanish, irim-sirim qilish insonni bir tabiatiga aylangan narsa. Insonni tabiatida shu narsa o'rnashib qoladi juda. Undan xalos bo'lish, undan qutulish yo'li bormi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam undan qutulishligini yo'lini bayon qildilar. 3ta narsa bor. 3ta narsadan biror bir inson salomat qolmaydi. Hamma inson o'sha narsaga mubtalo. Bittasi shumlanish, irim-sirim qilish, ikkinchisi gumon qilish, uchinchisi hasad. Ana shu 3ta narsa insonning tabiatiga kirib qoladi, tabiatda o'rnashib qoladi. Deb marhamat qildilar. Shunda sahobalar: "Ey Allohning rasuli, bu narsadan chiqishlik yo'li bormi?" dedilar. Demak, insonga o'rnashadigan narsa shu. O'sha 3ta narsaning ichida irim ham bor. Shundan qutulishni yo'li bormi deganlarida Rasululloh marhamat qildilar. Idza tatayyarta fala tarji. Agar shumlansang, irim qilsang, orqangga qaytma. Ya'ni bir ishni qilmoqchi bo'lib tursang, irim sirim qildi, masalan qoramushi o'tib ketdi. Orqaga qaytmadi, ketaver yo'lingni. Yoki boyaga aytgandek safar qilmoqchi edi, qush chap tomonga uchib ketdi. Irim qilmaganda safaring qilaver. Bo'ldi, agar o'sha irim xayoliga kelsa, o'sha bilan ish qilib qo'yma dedilar. Xayoliga keldi, isirib osib qo'yaymi deb, osmang, bo'ldi. Shunda qutuldingiz. Ikkinchisi, idza zananta fala tuhaqqiq. Gumonchi, gumondan qanday qutulamiz? Agar gumon qilsang, uni haqiqat hisob qilib, unga asosan ish tutma dedilar. Ya'ni gumoning bilan ish qilma dedilar. Bo'ldi, gumondan qutulasan. Uchinchisi hasad. Hasaddan qutulishni yo'li nima? Idza hasadta fala tabghi. Agar hasad qilsang, qalbingga hasad kelib qolsa, zulm qilma dedilar. Nohaqlik qilma dedilar. Bo'ldi, ana shu insonning hatto tabiatiga o'rnashib qoladigan bu illatlardan xalos bo'lish yo'lini ham Rasululloh bayon qilib qo'ydilar. Bo'ldi, hech qanaqa muammo qolgani yo'q. Demak, o'sha narsadan endi uzoqlashish kerak.
Va qala sallallohu alayhi va sallam: "Idza tatayyartum famdu va alallohi tawakkalu."
Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Agar shumlansangiz, irim qilsangiz, yo'lingizda davom eting va Allohga tavakkul qiling dedilar. Mu'min musulmonlarga xos bo'lgan sifatlari bor. Ana shu sifatlarni agar egasiga aylansak, irim ham, sirim ham hech narsa qolmaydi. u mo'min musulmonlarning sifatlaridan biri tavakkul, Alloh taologa tavakkul qilish, qiladigan xayrli ishida Allohga tavakkul qilib jur'at qilib o'sha ishini boshlayveradi. Bu irim sirim qilish insoniyatni orqaga tortadigan narsa. Xayrli ishni kechiktirdimi bo'ldi, taraqqiyot ham orqada qolib ketaveradi, yurtni rivojlanishi ham orqada qolib ketaveradi, hamma o'sha bilan band bo'lib qolaveradi. Qo'lingiz bir ishga bormay qoladi.
Ani ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'ani nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Yadkhulu al-jannata min ummati 70 alfan bighayri hisab. Hum alladhina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Muttafaqun alayh.
Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: ummatimdan 70 mingtasi jannatga behisob kiradi. Ular kimlar? Humul ladina la yastarqun. Ular shunday kishilariki, jahiliyatdagi dam urish bilan dam urdirmaydilar. Dam soldirish ma'nosida, jahiliyatdagi dam solish ma'nosida dam soldirmaydilar. Shariatga muvofiq bo'lsa durust. ولا لا يتطيرون ularning yana bitta sifati ular shumlanmaydilar, irim sirim qilmaydilar.
va ala robbihim yatawakkalun ular robbilariga tavakkul qiladilar.
Har bir ummat ana shu 70 mingta ummatning bittasi men bo'layin degan orzu bilan yashash kerak. Unga erishmoqlik uchun o'sha sifatning egasiga aylanish kerak. Birinchisi shu, jahiliyat dam urish bilan dam urdirmaydi. Ikkinchisi, shumlanish irim sirimdan yiroq bo'ladi. Uchinchisi, Robbisiga tavakkul qiladi. Ana shuni orzusida yashash kerak. U orzuda yashaydigan ummat bu narsadan uzoq bo'ladi. Irim sirim degan narsadan uzoq bo'ladi. O'sha orzu bilan yashaydigan ummatning xonadonida ham o'sha irim sirim uzoq bo'ladi. Faqat o'zimiz emas, irim sirimga ayollar juda berilgan bo'ladi. Kundan kunga yangi gaplar chiqaveradi, hayron qolasan yoqqa ushlab. Ularni ham to'g'ri yo'lga solib qo'yish kerak. Yo'q, qo'y bu gapingni deb.
An Umar radhiyallohu anhu qol: "Sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqul: "Law annakum tatawakkaluna 'ala Alloh haqqo tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rawahu at-Tirmiziy.
Hazrat Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ul kishi aytdilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan aytganlarini eshitdim. Agar sizlar Alloh taologa haqiqiy tavakkul qilish bilan tavakkul qilsangiz, sizlarga Alloh qushlarga rizq bergandek rizq bergan bo'lardi. Qushlar ertalab ketadi qorni bo'sh, kechkilikda qaytib keladi qorni to'lgan holda. Eng ko'p tavakkul qiladigan hayvon ana shu qushlar bo'ladi. Qushlarni omborxonasi yo'q bizga o'xshab. Ular faqat Allohga tavakkul qiladi. Hamma yoqda qor, oppoq qor bilan qoplangan, hech narsa yo'q ko'rinadigan, dondun hech narsa yo'q. Lekin hayron qolasiz, kechkilikda qaytib kelganda yemshak ishgan. Rizqini Alloh berib qo'ygan, to'ydirib qo'ygan. Agar haqiqiy tavakkul qilsangiz, ana shunday qilib Alloh sizga rizq berardi. Shu tavakkul yo'qda qo'rqamiz, ertaga nima bo'lib qolar ekan, indiga nima bo'lib qolar ekan, bolam chaqam nima bo'lib qolar ekan, faqat omborga bosishimdan ovora. Ana musulmonlarda shu sifat bor. Ana shu sifatni egasi bo'lish kerak. Tavakkulni egasi bo'lsa, u irim sirim qilmaydi. Tavakkul qilib o'sha xayrli ishda davom etaveradi. Qolaversa, mo'min musulmonning himmati ulug' bo'lishi kerak. Bu irim sirim qilish himmati past odamni ishi. Himmatdan ayiradigan narsa. U shariat tarozisiga qo'yish uyoqda tursin. Oddiy aql tarozisiga qo'yilsa ham aqli salim uni irim sirimni qabul qilmaydi. Insonni ana shunday tubanlikka tushirib yuboradigan narsa. Uni himmatini pasaytirib yuboradigan narsa.
وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتتكفأ فأرساها بالجبال فاستقرت. Peygamberimiz aleyhisselam merhamet kıldılar. Allah Teala yerini yarattı. Yer çayqalıp durardı. Unga qoziq qilib, unga langar qilib Allah Teala tog'larni yarattı. Tog'lar yerni mahkam tutib qoldi. Shunda maloikalar so'radi: "Ey Rabbimiz, bu tog'dan ham kuchliroq narsa bormi?" Alloh taolo aytdi: "Bor. U temirdir", dedi. Temir o'sha tog'ni ham toshini kemirib ketadi. "Temirdan ham kuchliroq narsa bormi?" dedi. "Bor", dedi. "U olov", dedi. Temirni eritib yuboradi olov. "Olovdan ham kuchliroq narsa bormi?" "Bor, u suv", dedi. "Suv olovni ham o'chiradi." "Suvdan ham kuchliroq narsa bormi?" "Bor", dedi. "U nima?" "U shamol", dedi. "Undan ham kuchliroq narsa bormi?" dedi. Alloh taolo "Bor", dedi. "Nima u?" "Bandam sadaqa qiladi. O'ng qo'li berganini chap qo'li bilmaydi", dedi. Ana shu mu'minning himmatidan kuchliroq narsa yo'q. Mu'minning himmati ana shunday oliy himmat bo'lsin. Undan kuchliroq narsa yo'q. Hammasidan kuchlisi shu, dedi. Nega? Chunki u berganimni Alloh bilsa bo'ldi, deydi. U boshqa narsani gapirishdan, boshqa narsani ko'rinishdan ozod. Mana bu qancha maqtovga nima loyiq holat. Hammasidan kuchliroq narsa shu, deydi. Mu'minning himmati ana shunaqa ulug' bo'lishi kerak.
Hadatha an kasafati ash-shamsu ala ahdi Rasulillah sallallohu alayhi va sallam. يوم مات ابنه إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة رواه البخاري.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning zamonlari o'g'illari Ibrohim vafot etdi. Ana shu kuni quyosh tutildi. Ba'zi sahobalar quyosh Ibrohimning o'limiga tutildi dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom xutbaga chiqdilar. Xutbaga chiqib sahobalarga xutba o'qidilar. Oy ham quyosh ham birovning o'limi bilan, birovning tug'ilishi bilan tutilmaydi. Va Alloh taoloning qudratiga belgilardan belgidir. Agar u holatni ko'rsangiz namozga shoshiling, dedilar. Ana payg'ambarimiz ba'zilarining noto'g'ri e'tiqodini darrov to'g'irlab qo'ydilar. Ha, xudoga yoqadigan kishida ana yomg'ir yog'vardi deb qo'yamiz. Yo'q. Bu ham o'sha irimligi, shumlanishligini Rasululloh bayon qilyapti. Darrov o'sha aqidani Rasululloh to'g'irlab qo'yyaptilar. Demak, mu'min musulmon irim sirim, shumlanish degan narsalardan yiroq bo'lishi kerak. Uning xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oqibati juda og'ir. Yuqorida aytganimiz, irim sirimda g'oyibdan xabar berish bor. Irim sirimda shirk bor. Irim sirim jahiliyat ahlining holatidandir. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Irim sirim insonning iymoniga xalal beradi, zarar yetkazadi. Iymon nima o'zi? Iymonning ta'rifi al-iqror bil lisan va tasdiq bil qalb bima ja'a bihi min indillahi Muhammadun sallallohu alayhi va sallam. Iymonning ta'rifi o'zi shu. Iymon til bilan iqror bo'lib qalb bilan tasdiq qilish. Nimani? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan keltirgan narsani. Alloh tarafidan Rasululloh keltirgan narsani til bilan iqror bo'lib, qalb bilan tasdiqlash iymon. Ana endi savol, shu irim sirim qilish Rasululloh keltirgan narsami? Agar uni tasdiq qilinsa, iymonga xalal yetadi. Ana oqibati qanaqa og'ir.
irim sirim bu irodasizlik. Mo'min musulmonni irodasi kuchli bo'ladi. Uni iroda degan narsadan ayiradigan tushuncha. Irim sirim bu besabrlik, bu himmati pastlik. Irim sirim bu tavakkul qilmaslik. Hammasini xulosa qilib aytadigan bo'lsak, irim sirim bu ilmsizlikka borib taqaladigan narsa. Demak, shariat qoralagan, mo'min musulmonlar bundan o'zlarini yiroq tutsinlar. Demak, safar oyida to'y qilsa bo'laveradi. Bo'ldi. Ana shu tushunchani egasiga aylansak bo'ldi. Safar oyida sovchilik qilsa ham bo'laveradi. Safar oyida yaqa-yaqa safar qilsa ham bo'laveradi. Bo'ldi. Shu oddiy narsa. Eshitganlarimizga amal qilishni Alloh hammamizga nasib etsin.